raamatu tund.
Tere, kallis Pereraadio kuulaja. Taas oleme raamatu tunnis. Ja täna on meie ja teie ees üks niisugune kristlikule kirjastusele natukene teistmoodi raamat. Mitte alati ei räägime igasugustel valusatel teemadel, aga see teema nüüd on väga valus, mis selles raamatus kirjas on. Raamatu pealkiri on Sina ja aids. See on kirjutatud doktor Patrick Dicksoni poolt ja vastselt ilmunud. Ja miks see raamat sai kirjastatud? Sai kirjastatud sellepärast, et Eestimaalt ei ole ka mööda läinud need rasked teemad, need rasked viirused, HIV-viirus ja AIDS-i haigus. Ja kuskilt ma kuulsin just hiljuti, et Eesti on oma HIV-viiruse kandjate poolest 5 korda kõrgemal tasemel kui Euroopa keskmiselt. Nii et asi on tegelikult kurb. Minuga koos lappab seda raamatut täna Eeva-Liisa Luhamets.
Thank you.
Eeva-Liisa, sa oled sellel sügisel hästi palju kokku puutunud teemaga AIDS. Mitmesugustel üritustel. Ma tahan nüüd teada, mis need üritused olid ja miks nad olid, kus nad olid, kellele nad tehti. Nii et mikrofon on sinu käes.
Et sellele küsimusele vastata, pean ma alustama üsna kaugelt. Paar aastat tagasi õnnestus mul teha internatuur Luterliku maailmaliidu peakontoris Genfis ja seal ma töötasin koos AIDS-i konsultandiga. Ja nende 10 kuu jooksul sai AIDS-i temaatika mulle väga normaalseks, tavaliseks. Ma kõnelesin sellest iga päev ja peale seda ma tulin tagasi Eestisse. Ja ELKA Usuteaduse instituut oli just hakanud korraldama ennetuse ja nõustajate koolitust ja mida ka mina koordineerisin. Ja kui me siis otsisime inimesi, kes tahaksid ennast selles vallas harida, siis oli neid väga raske leida. Ja sageli ma rääkisin oma tuttavatega, kes kirikutes töötavad, ja ma tajusin, et on väga palju hirmu selle teema suhtes. Inimesed kardavad ja kardetakse nakatuda. On üsna palju teadmisi, mida tegelikult tavalisel inimesel ei ole. Ja siis ma mõtlesin, nagu kirikud on koht, kuhu inimesed, kellel on mureid, ju tahaksid tulla. Ja ma kartsin, et kirikud ei ole selleks valmis. Ja siis me korraldasimegi 5 Eesti linnas AIDS-i seminare. Ja need olid mõeldud just nimelt kirikute töötegijatele, vaimulikele, noortejuhtidele, diakoone töötajatele, et nad oskaksid siis aidata HIV-positiivset ja oskaksid ka paremini teha noortes ja ennetustööd. Ja need seminarid olid meil nüüd Tallinnas, Narvas, Pärnus, Jõhvis ja Tartus. Ja me tahtsime just teha neid ka Ida-Virumaal, sest et HIV-probleem on kõige suurem seal.
Iseenesest on päris loogiline, et kui on niisugune haigus inimesel, siis ta ilmselt omadega üksi hakkama ei saa. Ta vajab tuge. Mis sa arvad, kui palju on Eestis niisuguseid riskirühmi ja kuidas Eestis nakatutakse?
Siin on 2 küsimust. Esiteks ma tahaks kommenteerida, et üks asi on see, kui inimene on HIV-positiivne ja teine on juba see, kui tal on välja kujunenud AIDS. Üldiselt HIV-positiivsed tänapäevaste ravimitega elavad aastakümneid, aga kuna HIV-i seostatakse sageli inimese elustiiliga ja sageli see on sellega seotud, siis need kiputakse hukka mõistma, häbimärgistama. Ja HIV-positiivsed vajavad väga kirikutel toetust ja seda andestuse ja armastuse sõnumit. Ja muidugi, kui juba on AIDS-i haige inimene ja tõenäoliselt Eestis üsna pea tuleb see laine, kus meie 2000. aastal nakatunud jäävad AIDS-i, siis nemad vajavad kindlasti ka hoolitsust. Kui epideemia Eestis levima hakkas, siis me saime rääkida riskirühmadest, sest alguses ta levis peamiselt süstivate narkomaanide hulgas. Ka viimastel aastatel on peaaegu pooled uutest nakatunutest saanud selle heteroseksuaalsel teel. Ja HIV-positiivseid on leitud Eestimaa kõikidest maakondadest ja juha enam nakatuvad ka sellised korralikud pereemad. Et enam ei saa rääkida riskirühmadest. Praegu on olukord sellainen, et kõik inimesed on potentsiaalselt ohus.
Ma olen ise kuulanud üht doktor Patrick Dicksoni loengut ja ta toob välja seal niisugused täiesti hirmuäratavad faktid, et tänu sellele, et AIDS on nii pika peiteperioodiga haigus, me ei suhtu temasse küllalt tõsiselt. Kui AIDS-i peiteperiood oleks näiteks 2 nädalat, et siis tõenäoliselt kõikide maailma riikide valitsused oleksid juba sõna otseses mõttes tagajalgadel, sest kui 10 aastat tagasi oli nakatunud umbes 40 miljonit inimest, siis varsti on võib-olla sellel aastal neid juba 200 miljonit. Ja niisugune hirm AIDS-i ees Eestis on võib-olla jah, mingisugustest vanadest aegadest ja inimestega ei juleta võib-olla ühes ruumiski olla rääkimata sellest, et kasutada seal ühiseid sööginõusid. Ja eilsel konverentsil just Balti missioonikeskuse majas üks esinejatest ütles ka, et kõik need haiged tuleks kindlasti avalikustada ja et noh, see on nüüd niisugune asi, mida et igaüks peaks teadma. Mis sina arvad, kas tuleks aidsihaigetele nii-öelda siltkaela riputada?
Kindlasti mitte. Ma arvan, et Eesti ühiskond ei ole nii salliv ja armastav ja need inimesed kahju, aga väga paljud on vallandatud töölt, kui on teada saadud, et nad on HIV-positiivsed. Et HIV ei ole siukene haigus, mis leviks väga kergelt ja seda on võimalik ennetada. Muidugi HIV-positiivsed peavad seda ütlema oma seksuaalpartneritele, lähedastele, aga kindlasti mitte ei tohiks neile silte kaala küll panna.
Teine niisugune näide, mida Patrick Dixon tõi, oli see, et tal endal on üks sõber, kes on kirikus pastor ja on tegelikult viiruse kandja. Ja ta sai selle viiruse 15 aastat enne, kui ta liitus kirikuga ja hakkas vaimuliku tööd tegema. Mis arvad, kas Eesti ühiskond, kas Eesti kirik on valmis selleks, et ühel päeval on meil viiruse kandjad ja aidsihaiged kirikus?
Ma arvan, et praegu sõltub see konkreetsest kogudusest. On kogudusi, mis on avatumad. Ja ma tean mõnda inimest, kes on HIV-positiivne, kes on koguduse liige ja teised koguduse liikmed teavad seda. Aga ma kardan, et enamik meie koguduse ei ole veel selleks valmis. Ja ma arvan, et sellepärast me ei tea ka, et Eestis oleks HIV-positiivseid kogudustes. Kuigi ma usun, et neid on. Mul on tunne, et inimesed ei julge seda avaldada, sest kardavad, et teised mõistavad nad hukka.
Raamat, mis meie käes on pisike ja sinine. Seal on see niisugune HIV-positiivsete ja aidsihaigete sümbol peal, punane lindike. See tähendab, et need inimesed, kes seda lindikest kannavad, on tegelikult teda haigete toetajad. On vist nii?
Ja, sellel punasel lindil on üsna palju tähendusi. See tähendab ka seda, et me püüame selle haiguse vastu võidelda, et seda leida ravimeid. Ja see on ka lootuse sümbol, et ühel päeval meil on ravim ja ühel päeval see AIDS-i probleem leiab lahenduse.
Raamatus Sina ja AIDS on lahatud üsna niisuguseid tavalisi küsimusi, tavalisele inimesele suunatud küsimusi, aga natukene võib-olla on ka vaadatud niisuguse kiriku ja sotsiaaltöötegija seisukohast neid asju. Ja Patrick Dixon, kes ise on arst, ta oli küll vähiarst, aga kui ta puutus kokku esimest korda sureva AIDS-i haigega, siis see muutis tema mõttemaailma täielikult. Ja ta tegelikult üritab meile nagu vastust anda küsimustele, et kui nakkav on AIDS tegelikult ja kuidas seda saadakse, kas kondoom on ikka turvaline. Ja ma mäletan, et selles raamatus ta toob niisuguse toreda näite, et kondoom on tegelikult vahekorras nagu turvavöö. Autos. Ta tekitab meile turvatunde, aga 100% ei pruugi see kindel olla kunagi. Meie niisugune AIDS-i aitav ja AIDS-i ennetav ja AIDS-i vastane võitlus on suurel määral just mängitud välja sellele kondoomi kasutamisele. Ja üritatakse nagu selgeks teha, et kui te seda kasutate, siis on kõik korras, siis ei juhtu midagi. Mis arvad, mis on see sõnum, mida nüüd kirik võiks niisuguses, nii nagu see eilse konverentsi pealkiri oli, kristlikud väärtused AIDS-i ennetustöös, mida kirik võiks pakkuda ennetustöös?
Meil kirikuna on seda väga lihtne pakkuda, sest meie põhiväärtused truudusabielus on üks kõige efektiivsemaid meetodeid HIV ennetuses, ütleme HIV seksuaalsel teel leviku ennetuses. Kui kõrelema sellest, et noor inimene peaks hoiduma seksist enne abielu ja siis olema truu, see on väga hea meetod. Mis puudutab kondoomi, siis kindlasti ja ei ole olemas siis turvalist seksi, sellega on olemas turvalisem. Ja kondoom annab umbes 85%, vähendab seda riski nakatuda. Ja kuna praeguseks maailmas elab 40 miljonit HIV-positiivset ja Eestis on ka enam kui 6000 HIV-positiivset, siis tegelikult kirikus me peame ikkagi kõnelema kondoomist, sest on väga palju neid, kes on HIV-positiivsed, kes on abielus ja neil oleks vaja siis ennast kaitsta.
Raamatutund.
Sa oled oma töös nüüd, viimase aja töös, kindlasti kokku puutunud väga erinevate seisukohtadega, mis puudutavad HIV-i nakatumist ja AIDS-i haigeid. Kui niisugune tavaseisukoht on jah, inimestel see, et see on niisugune hästi kole haigus ja kui sa oled selle saanud, siis sa kindlasti oled ise süüdi, siis kuidas kirikus ja ütleme sotsiaaltöötegijate, ka kristlike sotsiaaltöötegijate poolt tegelikult suhtutakse sellesse haigusesse, kas on küllalt teadmisi, kas on armastavat meelt?
Suhtumise on igasuguseid. Ja tõesti nende seminaride korraldamisel ma puutusin väga paljud erinevate seisukohtadega kokku. Üks peamisi seisukohti on see, et HIV ja AIDS ei puuduta meid. Üks vaimulik ütles mulle, et kuna nemad ei ole HIV-positiivsed ja nende koguduses ei ole HIV-positiivseid, siis neil ei ole seda seminari vaja. Kus juures oli linnas, kus on üsna kõrge HIV-nakkuse tase. Ja muidugi on neid suhtumisi, kes kõnelevad rohkem Jumala andestusest ja armastusest ja ei seosta koheselt HIV-i nakatumist siis patuga. Muidugi väga palju on see, et paranda meelt, siukest suhtumist on palju.
AIDS võib kindlasti nimetada tänapäeva pidali tõveks. Ja ka väga palju ikkagi hoitakse neist inimestest eemale. Jeesus tegi 2000 aastat tagasi pidalitõbiste ja prostituutide hulgas revolutsiooni. Ja see, mida mina olen mõelnud, ka seda raamatut lugedes, on see, et me tihti peale nagu vajame segamini patu ja selle inimese, kes on patu teinud. Ja kuna AIDS-i osas on tõepoolest neid teadmisi meil nii vähe, siis see patt on hästi hirmutav. Mis olid need teemad, mida te seminarides puudutasite ja mis olid ka niisugused küsimused, mida tegelikult võib-olla küsiti?
Ma tahaks veel kommenteerida seda pattu ja patuse eristamist. Sest minu mõttes on probleem kogu ühiskonnas, et see on sassi aetud. Ütleme, kristlased jah, vihkavad pattu ja sageli ka patust inimest. Aga mitte kristlikus ühiskonnas ma olen märganud, et pattu armastatakse, aga patust vihatakse. Näiteks, mis puudutab homoseksuaalsus, siis selles osas on küllalt tolerantsed seisukohad. Samas homoseksuaal nimetatakse lilladeks, milleks iganes. Et see on nagu täiesti vastupidine. Et ma arvan, et kui me järgime Jeesuse käitumist, et me armastame patust ja vihkame seda pattu ja vihkame seda sellepärast, et see teeb inimesele haiget. Et see oleks, ma arvan, et HIV-positiivset suhtes väga hea. Mis puudutab siis seminare, siis kuna osalejad olid paljud kristlased, siis üks suur küsimus oli see, et kas me võime nakatuda ka armulaua karikast. Et kui HIV-positiivne tuleb ja tahab armulauda võtta, siis seda me saime rahustada, et sülle kaudu HIV ei levi, nii et võib julgelt võtta ühest karikast armulauda. Ja ütleme, kui Jeesus oli koos pidalitõbistega ja pidalitõbi nakkab märksa kergemini, siis HIV-positiivse kallistamisega ei saa kuidagi seda nakkust. Me võime julgelt neid puudutada, kallistada ja olla koos nendega, ilma hirmu tundmata. Ja nendel seminaridel me kõigepealt igal korral alustasime ühe filmi vaatamisega, mis on tehtud Ugandas ja räägib anglikaani vaimulikust, kes elab HIV-iga. Ja ta räägib seal sellest, kuidas ta sai teada, et on HIV-positiivne ja kuidas ta nüüd on leidnud, et on segadus just selles, et kristlikus sõnumis ja ütleme rahvatervise sõnumis. Ta räägib ABC-meetodist, toob välja selle puudused. Et see, et me oleme truud oma abikaasale, ei tähenda 100%, et me ei nakatu. Aafrikas muidugi see nakatumise tase kõrgem, et seal on nagu olulisem see, et inimesed testiksid ennast ja teaksid, kas nad on positiivsed või negatiivsed. Aga jah, praegu see sama Gideon, kelles see film räägib, on väga aktiivne ja kõneleb üle maailma sellel teemal. Ja ma valisin selle video sellepärast, et see kõneleb kristlasest, kes on HIV-positiivne. Ja see puudutas väga inimesi. Ja nendel seminaridel me andsime muidugi nagu ülevaate põhifaktidest, et mis see HIV on ja kuidas ta levib ja kuidas ei levi. Ja rääkisime epideemia olukorrast Eestis ja maailmas. Kuna Eestis on HIV seotud veel suuresti süstiva narkomaaniaga, siis me rääkisime põhjalikumalt ka narkomaaniast. Meil oli igal pool piiblitund. Mingil määral see HIV tõstatab teatud teoloogilisi küsimusi, eriti just seksuaalsuse kohta ja patu kohta. Et oli hea nendel teemadel arutada. Ja samuti meil oli ka palju töögruppe. Arutasime ennetustöö üle, selle üle, kuidas aidata HIV positiivset, kuidas aidata narkomaani ja mida kirikud võiksid teha. Ja igal seminaril oli meil kohal ka üks naine, kes on HIV positiivne, kes rääkis oma elust. Ja enamikele seminaridel osalejatest oli see elus esimene kord näha teadlikult HIV positiivset inimest. See puudutas väga neid.
Ma usun, et meie raadiokuulaja on ka selles mõttes üsna harimata veel, et ta ei tea, kuidas HIV nakkab ja mis see haigus tegelikult üldse on. Et äkki sa nüüd puudutaksid paari sõnaga ka seda, et mis see haigus on, kuidas ta välja lööb nii öelda ja kuidas ta nakkab.
Kõigepealt ma tahan öelda, et on väga normaalne, et tavaline inimene seda ei tea, sest et siis kui HIV avastati, see oli ütleme 81 on nagu teadlikult teatud sellest viirusest, et väga paljud siis olid oma koolihariduse lõpetanud ja enamus inimesi saavad oma teadmise praktiselt ainult meediast ja meedia ei kajasta väga objektiivselt asju. Et sellest on nagu väga normaalne, et tavaline inimene, kes ei tööta selles valdkonnas, ei tea seda. Aga rääkides viirusest, HIV tähendab siis inimese immuunpuudulikkuse viirust ja HIV on viirus, mis vajab siis oma tegutsemiseks peremeesorganismi ja ta hakkub just nimelt nende immuunsüsteemi rakkudega ja hakkab hävitama siis inimese immuunsust, kuni ühel hetkel on see immuunsus nii läinud, et ka lihtne külmetushaigus võib inimese ära tappa, sest inimesel ei ole enam seda kaitsevõimet. Ja HIV-i puhul on ka see, et kuna viiruse tase on kõige kõrgem nakatuse alguses, sest inimesel ei ole jõudnud veel tekkida antikehasid selle vastu. Ja sellel ajal tavalised veretestid ei leia ka viiruse olemasolu verest. Et siis on väga palju see, et inimene ei tea, et ta on nakatunud, aga ta on väga nakkusohtlik teistele. Ja muidugi teine ohtlik staadium on siis, kui on juba välja kujunenud AIDS, kui inimese immuunsüsteem on nõrk. Nendel kahel perioodil on inimene kõige nakkusohtlikum. Viirust leidub ainult inimese kehavedelikes ja see on piisavalt kõrgel tasemel ainult kolmes. Veres, seemne tupevedelikus ja rinnapiimas. Et seega HIV levib ainult ka siis otsesel kontaktil nakatunud verega, siis seksuaalsel teel ja emalt lapsele. Kuna ta levib ainult nendel kolmel viisil, siis ei ole vaja karta, et saaks tavaolukorras seda nakkust endale. Ja HIV tegelikult ei nakatu väga kergelt. Ta ei levi väga kergelt seksuaalsel teel. Öeldakse, et kui inimene on täiesti terve, siis 0,09% tõenäosust on, et inimene nakatub seksuaalsel teel HIV-i. Ainult, et teised sugulisel teel levivad haigused, näiteks süüfilis, gonorrea, kui need on olemas, siis 40-50% suurema tõenäosusega inimene nakatub. Sest siis on ilmas, kes tal haavandeid. Ja mis puudutab HIV-i, siis naised nakatuvad seksuaalsel teel 4 korda suurema tõenäosusega kui mehed. Teeme seda siis bioloogilistel põhjustel. Selles suhtes üha enam on nakatuma hakanud ka noori naisi. Ja ka Eestis on see, et väga paljud 15-19-aastased tüdrukud on viimasel ajal hakanud nakatuma. Ja nemad on tulevased emad.
Üks seda raamatut lapates niisugune mõte, mis minul endal läbi käis, on see, et me muuseas müüme seda raamatut nii-öelda kirikulettides väga halvasti. Ja näiteks tavalises sekulaarses raamatupoes läheb ta ka väga hästi. Nii et ma usun, et see on väga positiivne raamat. Ja kuna ta on arsti kirjutatud ja kristlase kirjutatud, siis seal on sõnum. Seal on see sõnum, mida Jeesus tuli maailma tooma. Hoolides haigest, kaitsihaigest, me tegelikult kanname edasi seda armastuse sõnumit. Aga et teada saada, kuidas hoolida ja mida karta, ma arvan, et võiks seda raamatut tõepoolest soovitada ka kiriku töötegijatele, pastoritele, noorte pastoritele, sest tõepoolest, nagu sa enne ütlesid, teadmisi sellest haigusest on ikka ime vähe Eestis. Ma loeksin ühe koha, ühe väga lühikese lõigu siit raamatust. Seistes silmitse õnnetusega, mille põhjuseks on valdavalt Jumala õpetuse eiramine, ei saa kirik vait olla. On selge, et kui igaühel oleks vaid üks seksuaalpartner ja keegi ei süstiks narkootikume, siis oleks HIV maamunalt vähem kui 30 aastaga kadunud. Tõsi on ka see, et kui jätkame sama kaua ilma igasuguste piiranguteta, siis läheb see maksma 200 miljonit inimelu. Teadupärast, nagu me enne rääkisime, jah, vähendab kondoomriski ja Patrick Dixon räägib selles raamatus ka väga palju just niisugusest nendest vabadest seksuaalsetest suhetest. Ja kui ta oma loengut alustas, siis ta, kui ta jõudis selle kohani, kus räägiti kondoomidest, siis ta ütles, et tema ise on nii-öelda kondoomi beebi. Et need asjad ei ole niisugused, mis kaitsevad. Nad tõepoolest annavad meile turvatunde, aga tõeline kaitse on Jeesuse, käskude, õpetuste järgimine ja puhas elu. Eva-Liisa, sa oled kirikus võtnud endale niisuguse väga harukordse ülesande võidelda ja ennetada ühte väga rasket haigust. HIV, viiruse kandmist ja AIDS-i haigust. Miks sa arvad, miks see võitlus AIDS-i vastu on nii raske?
AIDS-i ennetamine, kuigi tundub, et see ei nakata üldse nii kergelt, on tõesti raske, sest et inimene peab oma käitumist muutma või kohandama. Ja sagili tundub, et see on inimloomuse, ütleme, impulsidega vastuolus. Ja on raske. Ja muidugi teine asi on ka see, et HIV-i levikud soodustavad ka, siis ütleme, inimesest mitte sõltuvad asjad nagu vaesus ja ütleme ebavõrdsus. Ja kõik need, mis panevad inimesi riskiolukordadesse. Et sageli me oleme ka ükskõiksed üldse ühiskonna korralduse suhtes ja selles suhtes seda võib nimetada kui ühiskondlikuks patuks, et miks me laseme sellisel olukorral olla. Ma ise olen üsna sageli mõelnud selle üle, et kui mina oleks sündinud näiteks Ida-Virumaal, näiteks narkomaanide lapsena, siis kui suur tõenäosus on, et minust ei võiks saada näiteks prostituut või mida iganes. Meil on väga palju purunenud peresid. Ja see, et mina olen HIV negatiivne, on ainult sellepärast, et mul on olnud kaitsev kodu, armastavad vanemad. Et noh, ei saa otseselt süüdistada inimesi, et inimesed on valinud selle tee. On väga palju muresid ja põhjusid, miks see inimesed lähevad seda teed. Ja Eestis praegu puudub igasugune, ütleme, väärtuste kasvatus. Koolides ei taheta rääkida sellistel teemadel, kodus ei räägita, täiskasvanud on segaduses ja lapsed kasvad üles ilma teadmata, kuidas peaks käituma või.
Dr. Patrick Dixon, selle raamatu autor, on igapäeva elus, ta on niisugune tulevikuvisionäär ja teenib raha sellega, et käib ümber maailma pidamas loenguid. Eestimaal on ta sellest Pärnu suurest uhkest juhtimiskonverentsil olnud ka üks lektoritest ja kirjastuselt Fontes on välja antud tema raamat Tuleviku tarkus. Aga kohtumine AIDS-i haigega muutis ta elu ja kuna need loengud, mida ta peab ja need koolitused, mida ta peab, on üsna hästi tasustatud, siis ta lõi tegelikult organisatsiooni, mis üle maailmiselt aitab ennetada ja harida inimesi, et mitte nakatuda AIDS-i ja aidata need inimesi, kes on juba AIDS-is. Nii et mingil määral oled sina ka nüüd niisuguse tee alguses, sa ei tea veel, mis see tee sulle ette toob. Inimene, kes ohverdab ennast sisuliselt nii raskete asjade jaoks, kas sa tead Eestis ka mõnda niisugust inimest või organisatsiooni, kes tõesti oma südame asjaks on võtnud selle, et aidata neid 21. sajandi pidali tõbiseid?
No Eestis on, ütleme, mitte kristlikke organisatsioone juba küllalt palju, on AIDS-i ennetuskeskuseid. Ja on väga palju HIV-positiivsete organisatsioone, kes siis ise toetavad üksteist. Kahjuks jah, ei ole, ütleme, kristlikke organisatsioone. Ei ole neid, kes oleks seda nõnda südamasjaks võtnud.
Võibolla on see mingisugune märk sellest, et sa oled nüüd niisuguse töö peale pandud. Võibolla Jumala poolt. Mis sa arvad, kas kirik oleks juba valmis aitama neid AIDS-i haigeid ja rääkima neile mitte ainult seda, et te olete pattu teinud, vaid ka seda, et Jumala arm võib nende elus kõik uueks muuta. Ja nagu kuulutama ka ühiskonnas natukene valjema häälega seda, et AIDS-i vastu võitlemise kõige parem rohi ei ole kondoom.
Hetkel ma arvan, et kirik ei ole veel valmis, sest selleks, et seda räägida, peaksid kirikud nägema neid inimesi. Paraku meie kogudused on küllalt passiivsed ja ei minda oma kogudusest välja poole. Ja ei nähtagi neid inimesi ja on tunne, et neid ei ole olemas. Et siis sellises olukorras me ei saa rääkida sellest, et me läheme ja aitame neid. Ja ütleme, seksuaalsusest ei ole ka kirikus siiamaani väga palju räägitud. Ja see on kahju. Ütleme, meedias saab noori inimene väga palju teissuguseid väärtusi. Ja tegelikult kirik peaks rohkem kõnelema sellest ka noortele, sest kõik noored ei taha olla väga varakult seksuaalvahekorras. Tegelikult inimesed igatsevad püsisuhteid. aga on väga palju muud survet ja siin on tunne, et see on normaalne, et sa oled 15-16 eluaastaks olnud vahekorras, et inimesed tundub, et see süütus on nagu koorem, et me peame kirikutes ütlema, et see ei ole nii, et on väga normaalne, et hoitakse ennast abielumiseni.
Aitäh sulle, Eva-Liisa. Sa oled raske teemaga kokku puutunud. Väga valuliku teemaga. Ja ma tahaksin sulle soovida palju jõudu ja tarkust tõesti Taeva Isalt, et olla abiks nendele inimestele, kes on HIV-viirusesse nakatunud, on AIDS-haigeid, aga olla abiks ka nendele inimestele, kes peaksid kas või kirikus oma käe ulatama. Nii et ühelt poolt me räägime siin nagu raamatust ja meil on raamatusaade, aga kuna see teema on nii valulik, siis paratamatult ta kandub nagu natukene laiemaks meie käes. Kas on midagi niisugust, mida sa tahaksid öelda tänast saadet nii-öelda kokkuvõttes sinuga Pereraadio kuulajale, kes valdavalt ehk on kristlased? Kindlasti on ka neid, kes ei ole aktiivsed kirikuskäijad, aga kelle kirik ongi võib olla raadio.
Ma tahaks korrata Jeesuse sõnu. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Et me armastaksime neid inimesi, et me näeksime neid inimesi ja aitaksime neid. Ja aidata saab ka ainult lihtsalt toetava sõnaga, kallistusega. Kuna neid inimesi kardetakse, siis neid väga ei puudutata, et ka lihtne kallistus tähendab nende jaoks väga palju. Ja neid väikseid asju me saame teha nende jaoks, et tehkime siis seda.
Sellele saate lõpetuseks tahaksin mina lugeda Dr. Patrick Dicksoni raamatust Sina ja AIDS, mis on just välja antud. AIDS ajab inimesed väga ärevile. Inimesed arvavad, et AIDS on midagi täiesti uut ja sama ootamatu kui välk selgest taevast. Nad võiksid aga rääkida vanemate inimestega, kes mäletavad ammuseid aegu ja luged ajalooraamatuid. Nagu näeme, on AIDS üks paljudest suguliselt eellevivatest haigustest. Neid tuntakse aastasadu ja ka AIDS võib mingil kujul olemas olnud aastasadu. Kas süüfilis oli jumala karistus? Selle viis mitmesaja aasta eest nagu katk, seda ei osatud ravida. See muutis inimesed steriilseks ja põhjustas neile paljude aastate vältel kummalisi haigusi. See ründas südant, veresooni, neerusid, maksa ja hävitas viimaks aju. Tavaliselt nimetatakse viimast faasi hulluse halvatuseks. Väga ebameeldiv viis surra. Kui ühel päeval avastati penitsiliin, kas siis Jumal otsustas korraga, et tal pole midagi selle tõbe vastu ja laskis piiri panna? Kui AIDS on Jumala karistus, siis pidi seda olema ka süüfilis. Piiblis seisab, et me võime nautida paljusid asju, kuid liialdamine võib meile kahju teha. Seepärast peetakse ka purjus olemist halvaks. Kas siis see, et inimesed surevad liigse joomise tagajärjel, sest neil ütleb maks üles, on lihtsalt järjekordne haigus või on ka see Jumala kättemaks? Arstina arvan ma ja tean, et AIDS on lihtsalt haigus. Seda põhjustab viirus, mida sageli kohtab loomadel ja mis on kindlasti olemas olnud ka juba ammu. Seks on väheliikuvale haigustekitajale hõlbus reisimisviis. AIDS pole kindlasti mingi homokatk. Ja ma ei arva, et Jumal oleks selle nagu välgunoole maa peale löönud, et meid kõiki ehmatada. Argitarkus ütleb, et iga üks saab elult seda, mida ta sinna panustab. Ehk nagu Jeesus ütles, mida külvad, seda lõikad. See on ka minu kui piiblit tõsiselt võtva kristlase seisukoht. Ma ei nõua, et te minuga nõustuksite või et minu jutt teile meeldiks, kuid minu meelest on see mõistlik lähenemine. Iga arst teab, et suuremat osa haigustest, mida ta näeb, saanuks tõenäoliselt vältida või mahendada, kui inimesed elaksid teisiti. Südamehaiguste arv teatud riikides väheneb, sest inimesed elavad tervislikumalt. Kogu tervisekasvatuse eesmärk on inimestele näidata põhjust ja tagajärge. Kes suitsetab, see kahjustab oma kopse. Kes purjus peaga rooli istub, see sõidab tõenäoliselt teelt välja ja tapab kellegi ära. Põhjus ja tagajärg on kõige olulisem asi, mis tuleb lapsele selgeks teha. Minu tütar pani sõrme ukse vahele ja ta tuli haiglasse viia. Tema sõrm oli katki, kuid nüüd on see jälle terve. Ta sai selgeks, et sõrmi ei tohi ukse vahele panna, sest uks võib sulguda ja sõrmed võivad viga saada. Vahel on inimestel jumalast väga kummalised arusaamad. Nad peavad teda suureks türanniks, kiusajaks või mingiks kaugeks tegelaseks, kellele ei saa loota. Piibel ütleb, et Jumal on meie taevane isa, kes on miljokorda parem kui maine isa. Ta armastab meid ja peab meid oma lasteks. Ta hoolib igast inimesest, nagu oleks see ainus maailmas. Mõtlen sageli Jeesuse mõistukõnele kadunud pojast. See poeg pööras oma isale selja ja tahtis minna linna oma elu elama. Ta mõistis, et üksi on hirmus elada. Tal oli raske. Ta kulutas kogu oma raha ja viimaks pidi töötama sandikopikate eest, et hinge sees hoida. Ta mõtles, kas isa võtaks ta tagasi. Minu meelest on piibel suurepärane tervislike eluviiside käsiraamat. Tihti peale paistab, nagu oleks see täis negatiivseid käske. Ära tee seda ja ära tee teist. Minu lapsed võivad mind samuti kurjaks pidada, kuid nad ei taipa, et see, mida ma räägin, on nende heaolu ja õnne nimel. Oleksin kummaline lapsevanem, kui laseksin oma lastel pidevalt riskida, eluga riskida, ega teeks midagi selle vastu. Samuti oleks see väga kummaline jumal, kes looks inimesi täis maailma ja jätaks nad oma pead, ilma et pakuks neile abi või nõu, kui nad paluvad. Jumal tahab, et sa teaksid, kuidas vältida vigadest tingitud valu, kuidas elada õnnelikku, sisukat ja rahuldust pakkuvat elu. Piibel on täis näiteid põhjustest ja tagajärgedest. Võib öelda isegi, et see on üks peamisi piibliõpetusi. Piibel ütleb, et kui sa tahad oma elu ära rikkuda, siis hea võimalus selleks on rikkuda ära suhted inimestega ja mitte suvaliste inimestega, vaid lähedastega, parimate sõprade, abikaasa ja perekonnaga. Ja kui sa tahad oma lähisuhteid ja pereelu untsu keerata, siis parim viis selleks on seksida inimesega, kellega sa pole abielus. Kui noor inimene tahab, et tema tulevane abielu tõenäoliselt mõne aasta jooksul karile jookseks, siis parim viis selleks on magada kõikidega, kellega võimalik. Kui aju ja keha programmeerida käituma teataval viisil, siis on raske muutuda üleöö täiuslikuks truuks abikaasaks. Tuleb endale selgeks teha, millest koosneb õnnelik abielu ja kuidas olla enam vähem kindel, et abielutaks õige inimesega. Minu ja minu jaise jaoks on kogu armastuse keel loodud teineteisele. See on vaid meie oma, see on meie saladus, see on meie valdus, mis kuulub vaid meile. Keegi ei teine ei pääse sellesse erilisse kohta. Seks on midagi enamat kui lihtsalt füüsiline akt. Mul on hea meel, et ka meditsiin hakkab eemalduma suhtumisest, et inimesed on nagu autod või muud masinad, mille osi saab parandada või asendada. Inimesed on inimesed. Haigus on ainult nuhtlus, sest see ei lase inimesel olla tema ise. Läikivad ajakirjad reklaamivad seksi kui mingit imeravimit või kohustusliku elustiili osa. Võib jääda mulje, et igapäevane seks hoiab arstid eemal. Seks pole sooritus sport. See on inimsoole teadaolev sügavaim suhtlemise ja eneseväljenduse viis. Jumalale meeldib seks, kuid seksi lörtsimine väljaspool abielu ajab ta raevu. Mõnedes kirikuosades valitseb praegu kõiges suur segadus. Leidub riike, kus piiskop ei pea Jeesust Jumala pojaks, eitab netsi sündi ja arvab, et ülestõusmist pole tegelikult toimunud. Ja kui juba leidub rühm inimesi, kes on otsustanud tagasi lükata piibli tähtsaimad osad ja mitmed kiriku ajaloolised õpetused, siis olete suure probleemi ees. Kui ma olen aus ja hakkan piiblit hoolikalt lugema, et saada aru, mida see tervikuna elukohta ütleb, mitte ainult lause või paar, siis tuleb mul olla väga hoolikas. Hõlpsasti võib juhtuda, et loetakse lause siit ja jupp sealt ning kontekstist välja kistuna võivad need tähendada, mida lugeja soovib. Eluliselt tähtis on üldine tähendus. Te ei pruugi kõigega nõustuda, mida ma rääkinud olen. Ma ei palugi teil nõustuda, vaid mõista, et see, mida olen kirjutanud, on sama pädev seisukoht kui teie oma, ning see väljendab kiriku 2000 aasta vanust õpetust, olgu siis tegemist katoliku, õigeusu või protestantliku kirikuga. Keegi ütles kord, et teda hämmastas, et kristlased tegelevad aidsihaigete tingimusteta kaastundliku hooldamisega, sest ta teadis, et me ei kiida heaks mitmeid nakatumist soodustavaid eluviise. Ütlesin talle, et ta jääb segi nõustumise ja hoolimise. Meditsiinis pole need kunagi sama tähendanud. Kui arst raviks vaid neid, kes hääletavad sama erakonna poolt, kes usuvad samu asju, kes käivad samas kirikusega, tee kunagi midagi valesti, siis minu arvates tuleks selline tüüp otsemaid arstide registrist maha võtta. Arstid ja õed peavad pakkuma head kaastundliku ravi kõikidele abivajajatele ja kõikide haiguste puhul, sõltumata sellest, kuidas inimene haigestus. Sama kehtib ka hoolekandega seotud ametite puhul. Sama kehtib kirikukohta. Tõsi on see, et üle kogu maailma on kirikud aitsi hoolekandes ja ennetuses esirinnas. Armas kuulaja, aitäh taas, et jaksasid olla meiega koos niisuguse kangesti raske teema juures, võõra teema juures. Raamat, millest me täna rääkisime, kandis pealkirja Sina ja Aits. Stuudios oli Eeva-Liisa Luhamets ja mina olen Tiina Nõlvak. Ma sooviksin, et ükskõik puudutab see küsimus siis Aitsi, HIV-viirust, või mingisugust muud pattu meie ümber. Kristlasena küsi, mida saan mina teha?
raamatutund.